Орос улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев 2 дугаар сарын 26-нд нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөс гаргасан Ливийн эсрэг тогтоолыг гүйцэтгэх тухай зарилгад гарын үсэг зурлаа. Энэ тухай Кремлийн хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдэгдсэн байна. Зарилгад тухайлбал Ливид зэвсгийн төрлийн зүйлийг нийлүүлэхийг хориглох бөгөөд үүнд зэр зэвсэг, цэргийн техник болон цэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг орсон байна. Ливид 2 сарын дунд үеэс эхлэн 42 жил тус улсыг удирдаж байгаа Муаммар Каддафиг огцруулах бослог үргэлжилсээр байна. Аюулгүйн хүчний болон гадаадын хөлсний зэргүүдийн энгийн ард түмний эсрэг хийж байгаа мөргөлдөөний дүнд янз бүрийн сувгийн мэдээлснээр 1-2 мянган хүн амьнасаа алдаад байна.